ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშუბისას ვირფასო რადიოს მენლებო თბილისის დროით 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს საღამოს თავისუფლება. ბრაგიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, მე დღევანდელი გადაცემის წამყვანი ვარ. გადაცემას კი ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი ნატოს სამიტს სიტყვით მიმართავს. ნატოს ლისაბონის სამიტმა ალიანსის ახალი სტრატეგიული კონცეფცია დაამტკიცა. საქართველოში მთავრობაში ცვლილებები განხორციელდა. თემური აკობაშვილი ვაშინგტონში მიდის, გიგა ბოკერიაკი უშიშროების საბჭოში. ეს და სხვა ახალი ამბავი ახლა უფრო დაწვრილებით. ნატოს სამიტის მეორე დღეს ავღანეთში უსაფრთხოების საერთაშორისო ოპერაციის მიმდინარეობის საკითხი დახურულ კარს მიმდინარეობს. სამიტს მიმართავს ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი. ალიანსი აპირებს, რომ მომავალი წლიდან მეტი პასუხისმგებლობა აიქვეყნის უსაფრთხოებაზე ავღანეთის უსაფრთხოების ძალებს დაეკისროს. დღეს ავღანეთის საკითხი ლისაბონის სამიტის ფარგლებში ნატოსა და ავღანეთში მიმდინარე უსაფრთხოების საერთაშორისო ოპერაციაში მონაწილე ქვეყნების ლიდერებისა და წარმომადგენლების შეხვედრა მიმდინარეობს. 19 ნოემბერს, როდესაც ნატოს ახალ სტრატეგიულ კონცეფციას წარუდგენდა საზოგადოებას, ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა ავღანეთის უსაფრთხოების მომავალზეც გაამახვილა ყურადღება.
I find it realistic to fulfill the goal.
მე რეალისტურად მიმაჩნია, რომ ავღანეთის უსაფრთხოების ძალებისათვის მთელ ავღანეთზე პასუხისმგებლობის დაკისრების გეგმა 2014 წლის ბოლოსათვის განხორციელდეს. ეს არის გეგმა, რომელიც პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ შეიმუშავა და ჩვენ მხარს უჭერთ ამ გეგმას. განაცხადა ანდერს ფონ რასმუსენმა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. თუმცა ნატოს წევრი ქვეყნებისა და შეერთებული შტატების თავდაცვის უწყებების ზოგიერთი წარმომადგენლები ეჭვის თვალით უყურებენ 2014 წლისათვის ამ ვადის დასრულებას იმ განუწყვეტელი მუქარების გამო, რასაც ავღანეთის მთავრობა თალიბანის გასამხედროებული ჯგუფებისაგან განიცდის. და ავღანეთი დანაგმული ველოსიპედების აფეთქების შედეგად სამი კაცი დაიღუპა და დაახლოებით 25 დაიჭრა ავღანეთის აღმოსავლეთით ლაღამის პროვინციაში. აფეთქების სერია დღეს პოლიციის საგუშაგოსთან პროვინციის დედაქალაქ მეხთარლამში მოხდა, რომელიც ქაბულიდან 100 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს. როგორც იუწყებიან პირველი ბომბის აფეთქებას, მოგვიანებით მეორე აფეთქებაც მოხდა, რომლის შედეგად კიდევ სამი კაცი დაიღუპა. და უბრუნდებით ისევ ნატოს ლისაბონის სამიტს. ანტისარაკეტო თავდაცვის ფარის შექმნის საკითხი ევროპის საჰაერო თავდაცვის იდეა ახლო აღმოსავლეთის რეგიონებიდან მომავალი გრძელვადიანი სარაკეტო საფრთხის შეკავებას ითვალისწინებს. ამ საკითხზე მსჯელობა გაიმართება, როდესაც რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი პორტუგალიაში ნატოს სამიტს შეუერთება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ლისაბონში უკვე განაცხადა, რომ რუსეთს მიიწვევენ მონაწილეობა მიიღოს ამ გეგმის შემუშავებაში, გამომდინარე იქიდან, რომ ნატო და რუსეთი იზიარებენ ზოგიერთი ასეთი საფრთხის არსებობას.
I'm pleased to announce that for the first time
მე მოხარული ვარ განაცხადო, რომ ჩვენ პირველად შევთანხმდით, რომ განვავითაროთ საკმაოდ მძლავრი ანტისარაკეტო თავდაცვის შესაძლებლობები, რათა დავიცვათ ნატოს მთელი ევროპული ტერიტორია და მოსახლეობა, ისევე როგორც შეერთებული შტატები. ეს მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი ეფუძნება შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო თავდაცვის ადაპტირებულ ახალ ეტაპობრივ მიდგომას, რომელიც გასულ წელს გამოვაცხადე. იგი ითვალისწინებს ყველა ჩვენი მოკავშირის როლს, იგი მიესადაგება ჩვენი დროის საფრთხეებს, იგი აჩვენებს ჩვენს გაბედულებას ბალისტიკური რაკეტების საფრთხისაგან დავიცვათ ჩვენი მოქალაქეები. და ხვალ ჩვენ ქსურს რუსეთთან ერთად დავიწყოთ მუშაობა, რათა მათთან ერთად განვავითაროთ თანამშრომლობა ამ სფეროში. ვაღიარებთ რა, რომ ბევრი ეს საფრთხე საერთოა. განცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ. მოსკოვი კრიტიკულად ეკიდებოდა ევროპის ანტისარაკეტო თავდაცვის პირველად გეგმას, რომელიც მოსკოვის შეფასებით საფრთხეს უქმნიდა რუსეთის ეროვნულ ინტერესებს. ვინაიდან ეს საკითხი კვლავაც მგრძნობი არეა რუსეთისათვის და ასევე ნატოს წევრი თურქეთისათვის, მოსალოდნელია, რომ ევროპის ახალ ანტისარაკეტო გეგმაში პირდაპირ არ იქნეს ნახსენები ირანი, როგორც პოტენციური სარაკეტო საფრთხის მატარებელი ქვეყანა ევროპისათვის.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას და განვაგრძობთ კვლავ ნატოში მიმდინარე ლისაბონის სამიტის თემით. სომხეთის პრეზიდენტმა სერჟ სარქისიანმა უარი თქვა განზრახვაზე დასწრებოდა ნატოს ლისაბონის სამიტს პროტესტის ნიშნად, რომელიც მისი ქვეყნის აზერბაიჯანთან კონფლიქტს უკავშირდება. ლისაბონში სომხეთს საგარეო საქმეთა მინისტრი ედუარდ ნალბანდიანი და თავდაცვის მინისტრი სეირან ოგანიანი წარმოადგენენ. სომხეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით აღნიშნული გადაწყვეტილება ქვეყნის ხელმძღვანელმა სამიტზე მოსალოდნელი დეკლარაციის გამო მიიღო, რომელიც სომხეთის მოსაზრებით ცუდის სიგნალია და დამატებით პრობლემას ქმნის მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მშვიდობიანი მოწესრიგებისათვის. სომხეთის პრეზიდენტის პრესტივანმა არმენ არზუმანიანმა დამატებით არგუმენტად დაასახელა ასევე აზერბაიჯანის მიერ ბოლო ხანს გაზრდილი სამხედრო ბიუჯეტი და აზერბაიჯანის ხელისუფლების სამხედრო რიტორიკა. დღეს ზოგიერთი საინფორმაციო საშუალება იტყობინებოდა მთიან ყარაბაღში მომხდარი ტრაგიკული ინციდენტის თაობაზე, რომლის შედეგად დაჭრილია რამდენიმე ჯარისკაცი. სახელდებოდა სხვადასხვა რაოდენობა, თუმცა ინფორმაცია დაზუსტებული არ არის. ციფრი მერყეობდა 10-დან 20-მდე. ეს შემთხვევა მოხდა სააგენტოების ცნობით წუხელ კონფლიქტის ზონაში მდებარე ერთ-ერთ სამხედრო ნაწილში, როდესაც სომეხმა სამხედრო პირებმა ერთმანეთს ცეცხლი გაუხსნეს. ზოგიერთი დეტალები ამ დროისათვის დგინდება და მოგვიანებით უფრო დაწვილებით ვისაუბრებთ ამ ინციდენტის თაობაზე. ახლა კი საქართველო. დღეს ოფიციალურად დადასტურდა ინფორმაცია საქართველოს მთავრობაში საკადრო გადაადგილებებთან დაკავშირებით. ცვლილების მიხედვით საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე კიგა ბოკერია დაინიშნა ეროვნული შტოების საბჭოს მდივნად. სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილი კი შეერთებულ შტატებში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის პოსტს დაიკავებს.
პრეზიდენტთა კონსულტაციების შემდეგ პრემიერ-მინისტრის ბრძანებით სახელმწიფო მინისტრად რეინტეგრაციის საკითხებში დაინიშნა ქალბატონ ეკატხეშელაშვილი, გიგა ბოკერია დაინიშნა პრეზიდენტის თანაშემწეთ უშრობის საკითხებში.
განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესმდივანმა დღეს საგანგებო პრესკონფერენციაზე. ჩვენ უფრო დაწვილებით ვისაუბრებთ გადაცემის მსვლელობაში, თუ რა გახდა ასეთი საკადრო ცვლილებების მიზეზი. და ბოლო ინფორმაცია სპორტის მოყვარულებისათვის, სასიხარულო ინფორმაცია: საქართველოს მორაგბეთა ეროვნულმა ნაკრებმა ანგარიშით 22-15 დაამარცხა კანადის ნაკრები. საერთაშორისო ამხანაგური შეხვედრა დღეს თბილისის ბორის ბაიჭაძის სახელობის ეროვნულ სტადიონზე გაიმართა. მომდევნო საერთაშორისო ამხანაგურ შეხვედრას საქართველოს მორაგბეთა ეროვნული ნაკრები 27 ნოემბერს ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრებთან გამართავს. გრძელდება საღამოს გადაცემა, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. თბილისის დროით 18:07. მეკობალი კლიკაძე ვარ გადაცემის წამყვანი და ახლა მოკლედ გაგაცნობ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა საფრთხეს გადაურჩა საქართველო ნატოს ლისაბონის სამიტზე.
და საფრთხე იყო, რომ შიგნით ყოფილიყო ესეთ ლობირება, რომ ნახან უკრაინას აღარვნე და საქართველო უკრაინა ორივე დაწეულიყო ქვემოთ.
ნალოდინევი ცვლილებები მთავრობაში: იაკობაშვილი ვაშინგტონში, ბოკირია უშიშროების საბჭოში, ეკატყეშელაშვილი კი კვლავ მთავრობაში ბრუნდება. შევესწრებით გავარკვიოთ არსი ამგვარი საკადრო გადაადგილებისა.
მაინც იაკობაშვილი გავლენიანი ფიგურა იყო, ჭკუა მოიკითხებოდა და როგორც ის იმიტომ გაუშვეს ამ თანამდებობიდან, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოუსუფთავდეს მოედანი და კომპეტენციებში აწარმოო რაღაც თავის საქმეებში.
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟ ბათუმიდან, სადაც გასულ კვირაში ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი საკმაოდ ცუდი ინფორმაციით ჩავიდა.
ჩვენთან მოვიდა ინფორმაცია, რომ ევროკავშირიდან, რომ ამ მომენტში ისინი განიხილავენ, თუ 2011 წელს უკვე არ მისცენ საშუალება ქართული დიპლომებით მეზღვაურებს იმუშაონ ევროპაში.
გადაცემაში გავლილი კვირის ეკონომიკურ პროცესებს ცვლად მიმოვიხილებ, ვისაუბრებთ სპორტზე, მოგასმენებთ ყოველკვირეულ პროგრამას კავკასიურ გზაჯვარედინს, რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, სომხური და ქართული რედაქციების ერთობლივ პროექტს. კავკასიური გზაჯვარედინი ტოლერანტობას შეეხება. აი ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ ძალიან მოკლედ, გადაცემას კი პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ლისაბონის ნატოს სამიტი საქართველოსათვის ორი მომენტის გამო აღმოჩნდა განსაკუთრებით გამორჩეული. სწორედ ლისაბონის სამიტის ფარგლებში გაიმართა შეერთებული შტატებისა და საქართველოს პრეზიდენტების ნალოდინევი შეხვედრა, ხოლო ალიანსის ახალ სტრატეგიაში ხაზი გაესვა თანამშრომლობის გაგრძელებასა და გაფართოებას ნატოს საქართველოს კომისიის ფარგლებში. 19 ნოემბერს ლისაბონში ნატოს წევრმა ქვეყნებმა მიიღეს ნატოს მომდევნო ათწლეული სტრატეგიული თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონცეფცია. დოკუმენტში, რომელსაც ანდერს ფონ რასმუსენმა ნატოს გენერალმა მდივანმა ალიანსის საგზაო რუკა უწოდა, კვლავ დადასტურდა ერთგულება ნატოს ღია კარის პოლიტიკისა და ბუქარესტში აღებული ვალდებულებების მიმართ. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ნატოს სამიტზე ჟურნალისტებთან საუბარში განაცხადა, რომ თავიდან იქნა აცილებული საფრთხე, რომ უკრაინის ახალი ხელმძღვანელობის მხრიდან ნატოში გაწევრიანებაზე უარის თქმის გამო საქართველოს უკან დაეციათ.
Да, самтхе იყო რომ შიგნით ყოფილიყო ესეთ ლობირება რომ ნახან უკრაინას აღარნდა საქართველოს უკრაინა ორივე დაწეულიყო ქვემოთ. იმიტომ რომ უნდა ყოფ მოხდერო გაყოფა, მაგრამ მსგავსი არაფერი არ მოხდა. რეალურად განხორციელდა ის რომ საქართველოს გამოყვეს სალკე პარაგრაფში დატო შეაფასა მაგალი შეფასება მიცა საქართველოს პოლიტიკურ დემოკრატიულ უსაფრთხოების რეფორმებს და დაუჭირა მხარი საქართველოს გზას ნატოს ევროპისკენ და სხვა შორის ეს მნიშვნელოვანი ეტაპი იყო, მდო რეალურად ძველიან არ ხოთ შენარჩუნდა, არამედ ნიუანსები, დიპლომატიური ნიუანსები რო შეხედოთ, მე თვითონ ძალიან კმაყოფილი ვარ, რომ გარკვეულწილად გაძლიერდა და კიდევ.
თუმცა ნატოს სტრატეგიული კონცეფციის 35 მუხლის მეორე პარაგრაფში უკრაინა და საქართველო კვლავ ერთად არის მოხსენებული. თანაც ჩანაწერი კიდევ უფრო ზოგადი და ეკლექტურია, ვიდრე ორი წლის წინანდელი დეკლარაცია, სადაც საქართველოსა და უკრაინის ნატოში აუცილებელ სამომავლო გაწევრიანებაზე იყო აქცენტი გაკეთებული. კერძოდ დოკუმენტში ნათქვამია, რომ 2008 წლის ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილების საფუძველზე ნატოს წევრები მიზნად ისახავენ განაგრძონ და განავითარონ პარტნიორობა უკრაინასა და საქართველოსთან ნატო-უკრაინისა და ნატო-საქართველოს კომისიების ფარგლებში მხედველობა შეღებულობენ რა თითოეული ქვეყნის ევროატლანტიკურ ორიენტაციასა და მისწრაფებას. თუმცა დიპლომატიური დოკუმენტების ზოგადი შინაარსი სულაც არ ნიშნავს, რომ საქართველოს ნატოში გაწევრიანების საკითხი უპერსპექტიულოა, ან და კიდევ უფრო გართულდა. ლისაბონის სამიტზე საქართველომ არაერთი შეხება დაიმსახურა დემოკრატიული რეფორმებისა და ავღანეთის საერთაშორისო უსაფრთხოებაში შეტანილი მნიშვნელოვანი წვლილის გამო. ეს ორივე ინდიკატორი მნიშვნელოვანი ასპექტია ნატოში ქვეყნის გაწევრიანებისათვის. შეხება საქართველოს ლიდერმა ლისაბონში პირადად შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან მოისმინა. თეთრი სახლის განცხადებით ბარაკ ობამამ მადლობა გადაუხადა საქართველოს პრეზიდენტს ავღანეთში მიმდინარე ნატოს უსაფრთხოების მისიაში შეტანილი დიდი წვლილისა და გაღებული მსხვერპლისათვის. მიხეილ სააკაშვილმა ბარაკ ობამასთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ კმაყოფილია შეხვედრისა, რომელიც იყო მნიშვნელოვანი სიგნალი, თუნდაც იმის გამო, რომ ბარაკ ობამა მსგავსი შეხვედრა მხოლოდ მასპინძელი ქვეყნისა და ასევე ავღანეთის ლიდერებთან გამართა.
შეხვედრის დროს პრეზიდენტი უკიდურესად ხარდაჭერითი განცხადება გააკეთა საქართველოს რეფორმების თაობაზე, მაღალი შეფასება მიცა საქართველოს გატარებულ დემოკრატიულ და ეკონომიკურ რეფორმებს, კარგი ცოდნა გამოიჩინა დეტალების სიტუაციის და როგორც კიდევ ერთხელ ძალიან სერიოზულად გავსო ხარდაჭერას იმას, რომ არამხოლოდ მორი ხარდაჭერა ჩვენ ტერიტორიის მთლიანობის იმასაც, რომ ისინი ამაზე მუშაობენ.
დღესვე ლისაბონში იგეგმება ნატო-რუსეთის საბჭოს სამიტი, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს რუსეთის პრეზიდენტი დიმიტრი მედვედევი. ობამასთან საუბარში მე მხარი დაუჭირე ნატო-რუსეთის დაახლოებას, სადგან ეს უფრო ცივილიზებულს გახდის რუსეთს მეზობლების მიმართ, განცხადა ფრანს პრესის სააგენტოსთან ინტერვიუში საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა. მას იმედი აქვს, რომ ბარაკ ობამა მხარს დაუჭერს საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ცელდება საღამოს თავისუფლება სიხშირეზე FM 7.4 თბილისის დროით 18 საათი და 12 წუთია. გადაცემას კი განვაგზობთ საქართველოს მთავრობაში განხორციელებული და დადასტურებული საკადრო ცვლილებების თემით. დღეს ოფიციალურად დადასტურდა ინფორმაცია საქართველოს მთავრობაში კიდევ ერთი საკადრო გადაადგილებების შესახებ. ამ ცვლილებების თანახმად პოსტი დატოვა რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა თემურ იაკობაშვილმა, რომელიც ლისაბონში პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილთან ერთად იმყოფება. ხოლო გიგა ბოკერიამ, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ, გადაინაცვლა უშიშროების საბჭოში. ამ და სხვა ცვლილებების მიზანშეწონილობისა და ეფექტის შესახებ ექსპერტების მოსაზრებებს ნინო ხარაძე გაგაცნობთ.
მთავრობაში განხორციელებული საკადრო ცვლილებები საზოგადოებას პრემიერ-მინისტრის პრესმდივანმა ნიკოლოზ მჭედელიშვილმა გააცნო.
პრეზიდენტთა კონსულტაციების შემდეგ პრემიერ-მინისტრის ბრძანებით სახელმწიფო მინისტრად რეინტეგრაციის საკითხებში დაინიშნა ქალბატონ ეკატერინაშვილი, ამავდროულად ის შეასრულებს მთავრობის ვიცე-პრემიერის მოვალეობას. თქვენ მოგეხსენებათ, ეს ინფორმაცია უკვეთეს პრეზიდენტის საიტზე. თემურ იაკობაშვილის კანდიდატურა პრეზიდენტის მიერ არის წარდგენილი პარლამენტში თანხმობის მისაღებად და ამერიკის შეერთებულ შტატებში საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩად მის დასანიშნად. ასევე ეს ინფორმაცია არის ცნობილი პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან, რომ გიგა ბოკერია დაინიშნა პრეზიდენტის თანამშრომლზე უშრობის საკითხებში და ამავდროულად უშრობის საბჭოს მდივნად.
მოსალოდნელი ცვლილებების შესახებ ინფორმაცია გასულ კვირაში მედია სივრცეში გახმაურდა, თუმცა ოფიციალურად მხოლოდ დღეს დადასტურდა. ყველა ეს თანამდებობის პირი, რომელთაც საკადრო ცვლილება შეეხო ლისაბონში ნატოს სამიტზე იმყოფება. ცვლილების შინაარსის ანალიზისას კონფლიქტოლოგმა პაატა ზაქარაიშვილმა რადიო თავისუფლებასთან რამდენიმე ვარაუდი გამოთქვა. ერთ-ერთი შეეხებოდა იმას, თუ რამდენად შეიძლება შეცვალოს თემურ იაკობაშვილის როგორც რეინტეგრაციის საკითხებში მინისტრ მინისტრის თანამდებობიდან წასვლამ პოლიტიკა, რომელიც კონფლიქტურ რეგიონებთან მიმართებაში არსებობს. შეგახსენებთ, რომ სწორედ თემურია კობაშვილი იყო ერთ-ერთი ავტორი იმ კონცეფციისა, რომელიც ოკუპირებული ტერიტორიების რეინტეგრაციის საკითხს განიხილავდა.
მაინც ეკობაშვილი გავლენიანი ფიგურა იყო, ჩქვა მოიკითხებოდა და როგორც მას ის იმიტომ გაუშვეს ამ თანამდებობიდან, რომ შეიძლება საქმეთა სამინისტროს მოუსუფთავდეს მოედანი და თვითონ მიიღოს გადაწყვეტილებები და ამ შემთხვევაში ეკატრინე შელაშვილი ყველაზე კარგი კანდიდატია, რომ ხელს არ შეუშლის არავის კონფლიქტებში აწარმოო რაღაც თავის საქმეებში. მე მგონია, რომ ამით ეკატრინე შელაშვილი დანიშნვით ხდება რეინტეგრაციის სამინისტროს ფუნქციის ერთი რა შესუსტება.
მეორე მხრივ, პაატა ზაქარიაშვილისვე შეფასებით, თემურ იაკობაშვილის შეერთებულ შტატებში ელჩად დანიშნვით ხელისუფლება ცდილობს კიდევ უფრო დაუახლოვდეს რესპუბლიკურ პარტიას. მისივე შეფასებით საგულისხმოა, რომ ყოფილი პრეზიდენტის ჯორჯ ბუშის რესპუბლიკური პარტია კვლავ ძლიერდება შტატებში. აქედან გამომდინარე, თემურ იაკობაშვილს, როგორც რესპუბლიკური პარტიის ნეოკონსერვატიულ ფრთასთან კარგი კონტაქტების მქონე პირს, შეუძლია ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების სამომავლო ფორმირებაში წვლილი შეიტანოს. ამ მოსაზრების პარალელურად, პაატა ზაქარიაშვილი საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გიგა ბოკერიას უშიშროების საბჭოს მდივნის თანამდებობაზე გადაყვანას უწოდებს მისი როგორც პოლიტიკური ფიგურის მოკვლის მცდელობას, რადგან მისი შეფასებით უშიშროების საბჭოს მდივნობა საქართველოში ნაკლებ ქმედით თანამდებობად ითვლება, თანაც შესაძლოა ამით გიგა ბოკერია ჟენევის მოლაპარაკებებს ჩამოშორებული აღმოჩნდეს, როგორც შიდა პოლიტიკურ პროცესებზე მეტად ორიენტირებული პირი.
თუ ბოკერია წამოვიდა ჟენევიდან, ჟენევის ფორმატიდან, ეს იმას ნიშნავს, რომ ბოკერიას კლავენ როგორც პოლიტიკოს, ან ასუსტებენ მის პოზიციებს.
ფიქრობს პაატა ზაქარიაშვილი. ევროპული ინტეგრაციის კვლევების ცენტრის პრეზიდენტი ვასილ ჭყოიძე განხორციელებულ ცვლილებებს პოზიტიურ ნაბიჯად განიხილავს და ამბობს, რომ შესაბამისი ფიგურები შესაბამის ადგილზე დაინიშნენ.
ესე იგი, აი როგორც გუნდში ხდება გადაადგილება, თქვა დაცვიდან ნახევარშაცვაში ან ნახევარდაცვიდან თავდასხმაში, რაღაც მსგავსი ასე აღვიქვამდი აი ამ გადაადგილებას, თუმცა ყველა ეს ფიგურა, ვიზეც ჩვენ საუბრობთ, პრინციპში მეტნაკლება ძლიერი ფიგურები არიან და ალბათ დარჩებიან ძლიერ მოთამაშეებად პოლიტიკაში.
ვასილ ჭყოიძის შეფასებით, განსაკუთრებული ტენდენციის ცვლილებები ამ გადაადგილებით არ მოხდება. პოლიტიკა, რომელიც აქამდე უკვე იყო ევროპული ქვეყნებისგან მხარდაჭერილი, იმავე კალაპოტში დარჩება. საგულისხმოა, რომ სამთავრობო ცვლილებები ლისაბონში მიმდინარე ნატოს სამიტს დაემთხვა. 2009 წლის დეკემბერშიც ნატოს მინისტერიალს დაემთხვა საკადრო ცვლილება, რომლის მიხედვითაც ეკატრინე შელაშვილს საგარეო საქმეთა მინისტრის თანამდებობა დაატოვებინეს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
18 საათი და 17 წუთია თბილისის დროით, გრძელდება საღამოს თავისუფლება. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ რეპორტაჟ ბათუმიდან. მანამდე კი მოკლედ შეგახსენებთ დღის მთავარ ახალ ამბებს. ლისაბონში გრძელდება ნატოს სამიტი. იქ დახურულ კასმირმა განიხილება ავღანეთში მიმდინარე უსაფრთხოების საერთაშორისო ოპერაციის მსვლელობისა და ავღანეთიდან ჯარების გამოყვანის საკითხი, პარალელურად იმისა, რომ პასუხისგებლობა უფრო მეტად დაეკისროს ავღანეთის უსაფრთხოების ძალებს. ნატომ ახალი ათწლიანი სტრატეგია დაამტკიცა. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდრეს ფონ რასმუსენმა განაცხადა, რომ ნატოს ქვეყნების ლიდერებმა დაამტკიცეს სტრატეგია, რომელიც ალიანსს უფლებას აძლევს იმოქმედოს ევროპის საზღვრებს გარეთ და წინააღმდეგოს ტერორიზმისა და საგარეო თავდასხმის საფრთხეებს. ნატოს ლიდერები დღეს აპირებენ რუსეთთან ერთად განიხილონ ერთობლივი ანტისარაკეტო თავდაცვის ფარის შექმნის საკითხი. ევროპის საჰაერო თავდაცვის იდეა ახლო აღმოსავლეთის რეგიონიდან მომავალი გრძელვადიანი სარაკეტო საფრთხის შეკავებას ითვალისწინებს. 19 ნოემბერს საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა პირველი შეხვედრა გამართა შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან. მას შემდეგ, რაც თითქმის ორი წლის წინ ობამა ამერიკის პრეზიდენტად იქნა არჩეული, ორი პრეზიდენტი ერთმანეთს ნატოს ლისაბონის სამიტის ფარგლებში შეხვდნენ. ობამასთან საუბარში მე მხარი დაუჭირე ნატო-რუსეთის დაახლოებას, რადგან ეს უფრო ცივილიზებულს გახდის რუსეთს მეზობლების მიმართ, განაცხადა ფრანს პრესის სააგენტოსთან ინტერვიუში მიხეილ სააკაშვილმა. დღეს ოფიციალურად დადასტურდა ინფორმაცია საქართველოს მთავრობაში საკადრო გადაადგილებასთან დაკავშირებით. საქართველოს მორაგბეთა ეროვნულმა ნაკრებმა ანგარიშით 22-15 დაამარცხა კანადის ნაკრები. შეგახსენებთ, თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას. გადაცემას პრაღიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვება. გადაცემას კი განვაგზობთ ყოველკვირეული რეპორტაჟით ბათუმიდან. ქართველმა მეზღვაურებმა შესაძლოა მუშაობა ვერ შეძლონ იმ გემებზე, რომლებიც ევროკავშირის ქვეყნებში შევლენ. შეფერხების შესახებ საქართველოს სატრანსპორტო ადმინისტრაციაში გაფრთხილება უკვე მიიღეს. ინფორმაცია კი ამის შესახებ ბათუმის საზღვაო აკადემიაში საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა დაადასტურა. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში, ახლა უფრო სლად გეტყვით ამ უსიამოვნო ინფორმაციის თაობაზე.
ევროპულმა საზღვაო ადმინისტრაციამ ქართველი მეზღვაურების დიპლომების დასაშვებობა ეჭქვეშ დააყენა, რაც იმას ნიშნავს, რომ შესაძლოა ქართველი მეზღვაურები ევროპულ გემებზე ვერ დასაქმდნენ. ამის შესახებ ბათუმში საზღვაო აკადემიაში სტუმრობისას სტუდენტებთან და აკადემიის რექტორთან შეხვედრაზე ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ისაუბრა. მისი განცხადებით, ევროპულმა საზღვაო ადმინისტრაციამ ქართველი მეზღვაურების დიპლომების დასაშვებობის საკითხი ეჭქვეშ დააყენა და საქართველოს მთავრობას ამის შესახებ რამდენიმე თვის წინ აცნობა.
ჩვენთან მოვიდა ინფორმაცია, რომ ევროკავშირიდან, რომ ამ მომენტში ისინი განიხილავენ, თუ 2011 წელს უკვე არ მისცენ საშუალება ქართული დიპლომებით მეზღვაურებს იმუშავონ ევროპაში. რა თქმა უნდა, ეს ჩვენთვის მისაღები არ არის და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ უკვე ახალი გუნდით, ახალი ტრანსპორტის საზღვაო ადმინისტრაციის გუნდით, რომ ეს არ მოხდეს და რომ განვაგრძელოთ ჩვენი მეზღვაურების მუშაობა ამ გემებზე ევროკავშირში.
შენიშვნებისა და გაფრთხილების ნუსხა, რომელიც ევროპულმა საზღვაო ადმინისტრაციამ მოამზადა, საქართველოს მთავრობას ჯერ არ მიუღია. აქედან გამომდინარე, რა კრიტერიუმები და როგორი შეფასებები გააკეთა ევროპულმა საზღვაო ადმინისტრაციამ, ჯერჯერობით უცნობია. მათ კვლევები 2006 და 2007 წლებში აწარმოეს. აქედან გამომდინარე, შესაბამისად, თუ რა კონკრეტული ხარვეზების გამოსწორებას ითხოვს ევროპა ქართველი მეზღვაურებისგან, გაურკვეველია. მინისტრის განმარტებით, თუ სახელმწიფო ხარვეზები არ გამოასწორა, მაშინ ქართველი მეზღვაურები ევროპულ გემებზე ვერ დასაქმდებიან.
უკვე უნდა შევქმნათ ახალი გუნდი ბათუმში ტრანსპორტის დეპარტამენტის და იმათთან ერთად და ევროკავშირთან ერთად უნდა უკვე დავიწყოთ მუშაობა იმ რეფორმებზე, რომელიც აუცილებელია საზღვაო სფეროში.
საზღვაო აკადემიაში თეორიულ და პრაქტიკულ კურსულ 1200 კურსანტი გადის. საზღვაო კურსის დასრულების შემდეგ შესაბამისი დიპლომები როგორც კაპიტნებზე, ასევე ტექნიკურ პერსონალზეც გაიცემა. სტუდენტები ყველაზე დიდ პრობლემად დასაქმებას მიიჩნევენ და ამასთან აღნიშნავენ, რომ მათ ამ პრობლემის შესახებ არაფერი იცოდნენ.
ყველაფერი გვაქვს იმისთვისო, თუ ადამიანი მოინდომებს, მაგილად შეძლებს და ყველაფერს ისწავლის იმისათვის, რომ მიაღწიოს სასურველ შედეგს.
ჩვენ გავიგეთ, რომ ჩვენ დიპლომების ევროპაში დაკარგა ძალა და დღევანდელმა შეხვედრა მოგცა იმედი, რომ ეს აღდგება ძალას დაებრუნის ესე ჩვენი დიპლომები და გამოგვადგება ყველა ქვეყანაში სამუშაოდ. მე პირადად დღეს გავიგე, რომ ევროპაში არ აქვს ძალა ჩვენს დიპლომებს.
მინისტრი ვერა ქობალია 1 საათის განმავლობაში ათვალიერებდა საზღვაო აკადემიის სასწავლებელს. მოინახულა სასწავლებლის ბიბლიოთეკა, სადაც გამოცდები მიმდინარეობდა. ქობალია ტექნიკურად აღჭურვილი იმ ოთახებით დაინტერესდა, სადაც სტუდენტები გემის მართვისა და გადაადგილების დეტალებს სწავლობენ. როგორც ბათუმი საზღვაო აკადემიის რექტორი ნიკოლოზ ციკლაური ამბობს, ისინი ყველაფერს გააკეთებენ იმისათვის, რომ საზღვაო აკადემიაში თანამედროვე სტანდარტები დამკვიდრდეს.
დღეს მდგომარეობით საკითხი დგას დიპლომების არცნობაზე, თუმცა ეს საკითხი შეჩერებული არის ვიზიტის შემდეგ და ახალგანხილვის სტადიაში გადადის, რადგანაც მოწვეულები იქნებიან ექსპერტები, განიხილავენ მდგომარეობას, გადახედავენ პრობლემებს, მოგცემენ ალბათ ვადას გამოსწორების და ეს, მე ფიქრობ, საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციაში საქართველოს წარმომადგენლების ვიზიტის შემდეგ გადაჭრილია.
ოფიციალური მონაცემებით მხოლოდ აჭარაში მეზღვაურთა პროფესიას 20,000-მდე ადამიანი ფლობს. მათი უმრავლესობა დასაქმებისათვის ადგილობრივ ოფისებს მიმართავს. ადგილზე მათი სერტიფიკატებისა და დიპლომების დეტალურად შესწავლის შემდეგ მეზღვაურთა დასაქმება სხვადასხვა უცხო გემებზე ხდება. მეზღვაურთა დასაქმების ადგილობრივ ოფისებში ქართულ დიპლომებთან არსებული პრობლემის ვერცერთ შემთხვევას ვერ იხსენებენ. მეზღვაურთა დასაქმების ოფისის წარმომადგენელი გიორგი ნაცლუშვილი ამბობს, რომ პრობლემები არ არსებობდა. პირიქით იყო შემთხვევები, როდესაც მოთხოვნები ქართულ მეზღვაურებს ეგიყო.
დიპლომთან არანაირი პრობლემა არ ყოფილა, რამოდენიმე წელია თანამშრომლობ პირიქით ადრეც ევროკავშირის ქვეყნებში იმაში ქართულ მეზღვაურებს ითხოვდნენ და რავი, ჯერჯერობით პრობლემა არ ყოფილა არანაირი. ვუდია ჩრულებრივად ვიღებს აღვიცებს შესაბამისად ასახა.
ევროპული საზღვაო ადმინისტრაცია სხვადასხვა ქვეყნების საზღვაო ადმინისტრაციაში კვლევებს 4 წელიწადში ერთხელ ატარებს. საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს უკვე მზადა აქვს არგუმენტები, რომლებიც ევროპელ ექსპერტებს დეკემბერში წარედგინებათ. საზღვაო ადმინისტრაციაში კი მინისტრ ვერა ქობალიას თქმით, რეფორმები კვლავაც გაგრძელდება. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი ასევე მიიჩნევს, რომ მეზღვაურობა საქართველოში ერთ-ერთი პრესტიჟული პროფესიაა და განაცხადა, რომ მისი უწყება ხარვეზების გამოსასწორებლად იმუშავებს. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
18 საათი და 25 წუთია თბილისის დროს გრძელდება საღამოს თავისუფლება. გრძელდება იგი ეკონომიკაზე საუბრით, უფრო ზუსტად ეკონომიკური მიმოხილვით განვაგრძობთ ჩვენს შაბათის გადაცემას. სიტყვას გადავცემ კახა მჭედლიძეს.
თბილისის ბიუჯეტის განხილვის პროცესი არატრადიციულად წარიმართა. დედაქალაქის საფინანსო გეგმის შედგენაში მონაწილეობის საშუალება მიეცათ რიგით თბილისელებსაც და საკრებულოში ბიუჯეტის შეტანამდე თბილისის მერი და მერიის წარმომადგენლები ოპოზიციურ ფრაქციებს რამდენჯერმე შეხვდნენ. ბიუჯეტის შედგენისას გათვალისწინებული იქნა როგორც მოქალაქეთა კონკრეტული სურვილები, ასევე ოპოზიციური ფრაქციების მოთხოვნათა ნაწილი. ამგვარად შედგენილი თბილისის 2011 წლის ბიუჯეტის პროექტი დედაქალაქის მერმა გიგი უგულავამ საკრებულოს 18 ნოემბერს წარუდგინა.
ეს არის ბიუჯეტი, სადაც ადმინისტრაციულ ბიუროკრატიული მასობრივი ღონისძიებები და სხვა სანახაობრივ გასართობი სამივლინებო თუ თანამდებობრივი ფუფუნების ხარჯები მთლიანად არის ამოშანთული ან მინიმუმის მინიმუმზეა დაყვანილი. ამავე დროს ყველაფერი გავაკეთეთ, რათა აღდგენილი კომუნალური მომსახურების სიკეთე თანაბრად ეგრძნოთ სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს. დავაწესეთ მათთვის სპეციალური შეღავათები და აქვე ვიტყვი, რომ სანამ ვარ მერი, უპოვართა და უმწეოთა და გაჭირვებულთა დახმარების პოლიტიკა ნებისმიერ შემთხვევაში უცვლელი იქნება.
თბილისის მერმა თავის გამოსვლაში აქცენტი შემთხვევით არ გააკეთა სოციალური დახმარების გაგრძელების შესახებ. საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრები ახალი მემარჯვენეებიდან, თავისუფალი დემოკრატებიდან, კონსერვატორებიდან და ქრისტიან-დემოკრატებიდან, რომლებიც თავიანთ თავს მემარჯვენე იდეოლოგიის მატარებლებად მიიჩნევენ, დედაქალაქის მთავრობას მემარცხენე მოთხოვნებს უყენებენ. თბილისის საკრებულოში თავისუფალი დემოკრატები ჩვენი საქართველოს წარმომადგენლის ვიქტორ დოლიძის განცხადებით, თბილისის ბიუჯეტის შემცირება, ზედმეტ ტვირთად დააწება სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას.
ჯანდაცვიდან სოციალური საკითხების ხარჯები ასევე მნიშვნელოვნად არის შეცერებული. 29 მილიონი იყო ჯანდაცვის ხარჯები გათვალისწინებული 2010 წლის განმავლობაში, მომავალ წელს არის გათვალისწინებული 15 მილიონი. ჩვენ თუ გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ ჯანდაცვის ხარჯები დედაქალაქის, სადაც პრაქტიკულად სისტემა არ არსებობს გამართული, 14 მილიონი ლარით შევზღუდოთ და შევკვეცოთ, ამაში მე მართალეგითად ლოიკას ვერ ხედავ.
სოციალური ხარჯების გაზრდას მოითხოვდა ქრისტიან-დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი ინგა გრიგოლიაც. მან მადლობა გადაუხადა თბილისის მერს ოპოზიციასთან ჩატარებული კონსულტაციებისთვის, მაგრამ განაცხადა, რომ ბიუჯეტს მხარს ვერ დაუჭერს.
ვინაიდან ქვეყანაში არის ძალიან მძიმე სოციალური მდგომარეობა, გაძვირებულია პროდუქტი, არის ინფლაცია სახეზე, ჩვენ მოვითხოვთ, რომ საარსებო მინიმუმს უნდა გაუთანაბრდეს პენსია, ანუ საუბარი არის ოფიციალურად დაფიქსირებულზე 140 ლარზე, იმიტომ რომ არის ეს საარსებო მინიმუმი, რაც ოფიციალურად წერია. არ შეიძლება, რომ ამაზე ერთი თეთრით ნაკლები იყოს პენსია.
საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად მოქალაქეთა პენსიას სახელმწიფო ბიუჯეტი გასცემს და არა მუნიციპალური. თუმცა გასულ წელს მიღებული გადაწყვეტილების თანახმად თბილისელმა პენსიონერებმა 10 ლარიანი დანამატი მიიღეს, რაც წელსაც გრძელდება. ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორის, ფინანსთა მინისტრის ყოფილი მოადგილის ნოდარ ხადურის განცხადებით, უმჯობესია თბილისის ბიუჯეტი სოციალურ საკითხებზე მეტად ინფრასტრუქტურულ პროექტებს მოხმარდეს.
ქალაქის ბიუჯეტი ძირითადად არის სოციალურად ორიენტირებული. სოციალური ხარჯებია უდიდესი ნაწილი, გარდა ამისა არის ხარჯები, რომელიც გარკვეული ტიპის სუბსიდირებას ხმარდება, ანუ ამასაც ასევე სოციალური დანიშნულება აქვს. მაგალითად წელს ეს იყო ტრანსპორტის სუბსიდირება, მათ შორის მეტროს და ასე შემდეგ. ანუ ზოგადად თბილისის ბიუჯეტი ალბათ ჯობდა, რომ უფრო მეტად რაღაც ინფრასტრუქტურული ყოფილიყო, უფრო მეტად დაეფინანსებინა ის ღონისძიებები, რომლებიც ქალაქის და შესაბამისად შემდეგ ქვეყნის ეკონომიკას უფრო მეტად წააგებოდა.
ეკონომიკის ექსპერტი ნოდარ ხადური იმასაც აღნიშნავს, რომ ბიუჯეტის ხარჯების სტრუქტურის ცვლილებასთან ერთად საჭიროა მუნიციპალური ბიუჯეტის შემოსავლების სხვაგვარად მოწყობა. მისი აზრით, თბილისის ბიუჯეტის შემოსავლების დიდი ნაწილი ადგილობრივი გადასახადები უნდა იყოს, რაც ამჟამად მინიმუმამდეა დაყვანილი. დედაქალაქის ბიუჯეტი ძირითადად ცენტრალური ბიუჯეტიდან ტრანსფერებით ფინანსდება და მათი მოცულობა ცენტრალური ხელისუფლების კეთილგანწყობაზეა დამოკიდებული, ამბობს ფინანსთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე. თბილისის ბიუჯეტის შემოსავლების სისტემის ცვლილების მოთხოვნით ჯერჯერობით არ გამოდის არც ერთი ოპოზიციური გაერთიანება. უფრო მეტიც, მათმა ნაწილმა, მაგალითად კობა დავითაშვილმა და კახა კუკავამ, თბილისის 2011 წლის ბიუჯეტს მხარი დაუჭირა. ეს გადაწყვეტილება კახა კუკავამ ასე განმარტა.
ჩვენ ხარს დაუჭერთ დღევანდელ ხდომაზე ამ ცვლილებებს, უბრალოდ ახალ ბიუჯეტს. აქვე გვინდა ვთქვა, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ყველაფერი მოგწონს ამ ბიუჯეტში, პირიქით, ალბათ უფრო ბევრი რამე არის მიუღებელი ჩვენთვის, ვიდრე მისაღები, მაგრამ ის პროგრესი, რაც არის და რაც ადრე არაზრო არ ხდებოდა ოპოზიციის ცვლილებების გათვალისწინება ამა თუ იმ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით, არის შეცვლილი ეს ტენდენცია. ორ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხთან დაკავშირებით არის კონკრეტული შედეგი, რომელსაც თბილისელები იგრძნობენ მომავალი წლის დასაწყისიდანვე.
დედაქალაქის მართველმა პოლიტიკურმა გუნდმა ნაციონალურმა მოძრაობამ 2011 წლის ბიუჯეტის ფორმირებისას ოპოზიციის რამდენიმე რეკომენდაცია გაითვალისწინა, მათ შორის კახაკუკავას და კობა დავითაშვილის წინადადება სკოლის მოსწავლეთათვის სახელმძღვანელოების შესყიდვის შესახებ. ამ და სხვა საკითხში ოპოზიციასთან თანამშრომლობას თბილისის საკრებულოში მართველი პოლიტიკური ძალის ერთ-ერთი ლიდერი კოკი იონათამიშვილი მნიშვნელოვან პოლიტიკურ პროცესს უწოდებს.
ეს შემიძლია საკმაოდ მნიშვნელოვანი პოლიტიკური პროცესი იყოს საკრებულოში, ანუ გაჩნდა ტრადიცია იმისა, რომ ქალაქის მერი, მისი მოადგილეები, სამსახურების უფროსები ხდებიან ფრაქციის წარმომადგენლებს და მათთან უშუალოდ გადიან ბიუჯეტებს და ყველა იმ პოზიციას, რომელიც მათ აქვს დაფიქსირებული და უსმენენ ფრაქციების პოზიციას. ეს არის მნიშვნელოვანი ფაქტი და ეს აღნიშნა აბსოლუტურად ყველა ფრაქციამ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალ წელს ანალოგიური პრაქტიკა კიდევ უფრო მეტ შედეგს გამოიღებს იმისთვის, რომ თბილისელების ცხოვრება გახდეს კიდევ უფრო სოციალურად დაცული.
კოკი იონათამიშვილის განცხადებით, პრიორიტეტული სფეროების დაფინანსება კვლავაც გაგრძელდება. დედაქალაქის ბიუჯეტის მთავარ პრიორიტეტად ისევ რჩება სოციალური სფერო და ყველა ის შეღავათი თუ დახმარება, რომელიც აქამდე არსებობდა. ასევე მას დაემატება ახალი პროგრამებიც. ბიუჯეტის კიდევ ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს ინფრასტრუქტურა და ეკონომიკის განვითარება. გაგრძელდება მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა და ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლის პროგრამა, რომელიც მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე მოქალაქეთა ბინებით უზრუნველყოფის გარდა ხელს უწყობს ძველი უბნების რეკონსტრუქციას და სამშენებლო ბიზნესის განვითარებას. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
18:21 თბილისის დროით საღამოს თავისუფლება გაგრძელდება ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით, რის შემდეგაც შემოგთავაზებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი სიტყვით გამოდის ნატოს სამიტზე, სადაც განიხილება ავღანეთის უსაფრთხოების ოპერაციის მიმდინარეობა და პასუხისმგებლობა, რომელიც თანდათან უნდა დაეკისროს ავღანეთის უსაფრთხოების ძალებს. ნატოს ლიდერები აპირებენ რუსეთთან ერთად განიხილონ ერთობლივი ანტისარაკეტო თავდაცვის ფარის შექმნის საკითხი. ევროპის საჰაერო თავდაცვის იდეა ახლო აღმოსავლეთის რეგიონიდან მომავალი გრძელვადიანი სარაკეტო საფრთხის შეკავებას ითვალისწინებს. ამ საკითხემ მსჯელობა გაიმართება რუსეთის პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევის მონაწილეობით. ნატოს ქვეყნებმა მიიღეს ახალი ათწლიანი სტრატეგია, რომელიც არიანს უფლებას აძლევს იმოქმედოს ევროპის საზღვრებს გარეთ და წინ აღუდგეს ტერორიზმისა და საგარეო თავდასხმის საფრთხეს, განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა. დანაღმული ველოსიპედების აფეთქების შედეგად სამი კაცი დაიღუპა და დაახლოებით 25 დაიჭრა ავღანეთის აღმოსავლეთით ლაგამის პროვინციაში. ვრცელდება ინფორმაცია მთიანი ყარაბახის ტერიტორიაზე სომხეთის შეარაღებული ძალების სამხედრო ნაწილში მომხდარი ინციდენტის თაობაზე, რომლის შედეგადაც ათობით ჯარისკაცი დაიღუპა და რამდენიმე ათეული კი დაჭრილია. მთიანი ყარაბახის თავდაცვის სამინისტროს პრესსამსახური ამ ინფორმაციას არც უარყოფს და არც ადასტურებს, ხოლო დაცხადებს, რომ სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა და მიმდინარეობს გამოძიება. ცნობები საქართველოდან: საქართველოს მთავრობაში დადასტურდა საკადრო ცვლილებები. სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილი შეერთებულ შტატებში საქართველოს სრულუფლებიან ელჩად დაინიშნება. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გიგა ბოკერია უშიშროების საბჭოს დივნის პოსტ დაიკავებს, ხოლო ეკატრე შელაშვილი კი დაინიშნება საქართველოს მინისტრად, სახელმწიფო მინისტრად რეინტეგრაციის საკითხებში. და ბოლო ცნობა საქართველოს მოყვარულებისათვის: საქართველოს მორაგბეთა ეროვნულმა ნაკრებმა ანგარიშით 22-15 წლია კანადის ევრონულ გუნდს საერთაშორისო ამხანაგური შეხვედრა დღეს თბილისის ბორის პაიჭაძის სახელობის ევრონულ სტადიონზე გაიმართა. გრძელდება საღამოს თავისუფლება თბილისის დროით 18:23, გადაცემას კი განაგზავნებს გარანული კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. რამდენიმე საყურადღებო პუბლიკაცია თქვენთვის ოქროპირ რუხაძემ შეარჩია.
გამოცემა Eurasianet-ი აქვეყნებს ჯოშუა კუცერას წერილს იმის თავაზე, რომ ცხინვალის რეგიონის დეფაქტო მთავრობამ შენიშნა საქართველოს უპილოტო თვითმფრინავი, რომელსაც ესროლეს. იქვეა მოყვანილი სეპარატისტული რეგიონის თავდაცვის სამინისტროს განცხადება, რომ ეს იყო ჩვეული პროვოკაცია თბილისის მხრიდან, რისი მიზანით საერთაშორისო ყურადღების მიქცევაა. კერძოდ, დეფაქტო ხელისუფლება მას უკავშირებს ვარშავაში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიას. ამავე განცხადებაში ნათქვამია გამოცემის თანახმად, რომ ასეთი ფრენები ხშირია. ჯოშუა კუცერა შეკითხვას სვამს. სხვა სიტყვებით, საქართველო ამას თვეში 8 ჯერ ჩადის, მაგრამ სამხრეთ ოსეთი არასდროს აკეთებს განცხადებას, გარდა იმ კონკრეტული შემთხვევისა, როცა ის ნატოსთან დაკავშირებული პროვოკაცია იყო. რა გამოდის? დიდი საერთაშორისო ღონისძიების მიჯნაზე ვინცა და ამ პრობლემაზე ყურადღების გამახვილება. იქვეა მოყვანილი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის ნინო კალანდაძის სიტყვები, რომ საქართველოს უპილოტო თვითმფრინავმა გადაუფრინა ცხინვალს და ეს მისი სუვერენული უფლებაა. იქვე განაგრძობს სტატიის ავტორი კალანდაძის დამოწმებას, რომ ამის სუვერენული უფლება აქვს საქართველოს, რადგან ეს საქართველოს ტერიტორიაა. იქვე წაიკითხავთ, რომ რუსულ პრესაში თითქოს გაჟონა დაუჯერებელმა ცნობამ იმის თაობაზე, რომ საქართველო ყიდულობს უმაღლესი ხარისხის ისრაელში წარმოებულ ტანკებს. და ოსეთში ანალიტიკოსებმა ამ ამბავს საქართველოს მედიის პროვოკაცია უწოდეს. ჯოშუა კუცერა ამბობს, რომ ეს ზემოთქმულთან თითქოს დაკავშირებულიცაა, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ, რომ ის თავდაპირველად რუსეთის ვებსაიტზე გამოჩნდა, განცხადება დიდად სარწმუნო არ უნდა იყოს. რაც შეეხება ნატოს ლისაბონის ორდღიან სამიტს, რომელიც პარასკევს დაიწყო, მასზე ბრიტანეთის გარდიანში წაიკითხავთ, რომ მასში რუსეთის მონაწილეობა და ავღანეთის შესახებ გეგმის გამო უთანხმოება განახლებული ნატოს სამიტს ლისაბონში მეტ სიმწვავეს ძენს. გარდიანი კონკრეტულად ბარაკ ობამას გრძნობებზე წერს. ბარაკ ობამას სიხარულის მიზეზი აქვს. ეს იშვიათი საგარეო პოლიტიკური წარმატებაა, კერძოდ რუსეთის სერიოზული დაახლოება დასავლეთთან, რომელიც ორმხრივი ურთიერთობების გადატვირთვის შესახებ მის წინადადებას მოყვა. ლისაბონში პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევის ყოფნა, როგორც ჩანს, სიმბოლური იქნება, თუმცა დიდ ოცეულთან და ისრაელ-პალესტინის კონფლიქტთან დაკავშირებული ბოლოდროინდელი იმედგაცრუების შემდეგ, რომ აღარაფერი ვთქვათ შუალედურ არჩევნებში მარცხზე, ობამასთვის ის დიდი პოლიტიკური წარმატება იქნება. გარდიანის წერილის ავტორი ფიქრობს, რომ როგორც მოსალოდნელია, რუსეთი პრინციპულ თანხმობას განაცხადებს ბალისტიკური რაკეტების საწინააღმდეგო სისტემის პროექტზე მუშაობის თაობაზე. ეს სისტემა შეძლებს ევროპის, მათ შორის თურქეთის დაცვას, წერს გარდიანი და იქვე ამბობს, თუ კი თურქეთი საბოლოოდ გაარკვევს, ვისთანაა, აღმოსავლეთთან თუ დასავლეთთანო. ეს იმას ნიშნავს, რომ მოსკოვი, რომელიც კატეგორიული მოწინააღმდეგე იყო ანტისარაკეტო ფარისა ბუშის მართველობის დროს, მთლიანად იცვლის პოზიციას, თვლის გაზეთი, რომლის აზრით მოსალოდნელია, რომ რუსეთი მნიშვნელოვნად გააფართოვებს ნატოსთვის დახმარებას ავღანეთში და ითანამშრომლებს ნარკოტიკებით ვაჭრობასთან ბრძოლაში. ეს რეალური შანსია იმისთვის, რომ ყველაფერი ახალი გვერდიდან დავიწყოთ და სამუდამოდ დავემშვიდობოთ წარსულის აჩრდილებს. მოყავს გარდიანს ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფოგ რასმუსენის სიტყვები. გაზეთი უფრო ქვემოთ ახსენებს კითხველს უთანხმოებას ევროპაში ამერიკული ტაქტიკური ბირთვული შეერაღების გამო. ასევე უთანხმოებად აფასებს ის ავღანეთში სამხედრო ოპერაციის გარშემო არსებულ ვითარებას კანადამ და ნიდერლანდმა. შეერთებული შტატების წინამდებობის მიუხედავად ავღანეთიდან საკუთარი სამხედრო ძალები გაიყვანეს, თუმცა ისევ ვაშინგტონის ზეწოლის გამო ისინი დათანხმდნენ თავიანთი სამხედრო შენაერთების ნაწილის დატოვებას ინსტრუქტორების სახით. სტატიაშივე წაიკითხავთ, რომ უკმაყოფილო არიან სხვა ევროპელი მოკავშირეებიც შეერთებული შტატების სტრატეგიის მუდმივ მხარდაჭერაზე მხოლოდ ბრიტანეთი ლაპარაკობსო, წერს გარდიანი. ნატოს სამიტზე იუწყებოდნენ გაზეთები გერმანულ ქვეყნებშიც, ავსტრიის კურიერი წერდა. იმის გამო, რომ ნატოში ყველა გადაწყვეტილება მხოლოდ ერთხმად მიიღება, იმის საპირისპიროთ, რომ ითვლება თითქოს ამერიკა ყოვლის შემძლე იყოს, ალიანსი ამასობაში უფრო სამხედრო ფორმად გადაექცა, ვიდრე ძლიერ სამხედრო კავშირად. ეს შეიძლება ნაკლებ პატივისცემას იწვევდეს, მაგრამ თავის მიზანს მაინც ასრულებს. კიდევ სად არის შესაძლებელი დასავლეთის სტრატეგიული ინტერესების განხილვა და ერთ მნიშვნელზე დაყვანა? სვამს შეკითხვას კურიერი და წერს, ყოველ შემთხვევაში ევროკავშირი თავის მცდელობაში მარტო ემოქმედა უშიშროების სფეროში წარუმატებელი გამოდგაო. გერმანიაში ბერლინში გამომავალი ტაგეს შპიგელი განიხილავს ნატოს ახალ სტრატეგიას, რომელსაც ლისაბონში უნდა მიაღწიონ. გაზეთი თვლის, რომ კონცეფციის მიღება დროულია. და წერს, რომ ბოლო დოკუმენტი, რომელიც სტრატეგიას შეეხებოდა, ალიანსმა 1999 წელს მიიღო. მაშინ ნატოს 19 წევრი ჰყავდა, ახლა 28 სიტვლის. მაშინ არც მეკობრეობა, არც ისლამისტური ტერორიზმი და არც კიბერთავდასხმები არსებობდა ინტერნეტში. ეჭვი არ არის, რომ მსოფლიო პრობლემების მოგვარება არ მოხერხდება მხოლოდ ნატოს, მხოლოდ სამხედრო გზით. ამისთვის ალიანსმა უნდა ეძებოს პარტნიორები მთელ მსოფლიოში. და როცა ის ამ დროს რუსეთს თანამშრომლობისთვის იწვევს, ამაშია მოვლენის ისტორიული განზომილება. აფასებს ლისაბონის ნატოს სამიტს ბერლინის გაზეთი ტაგესშპიგელი.
გამოლიკვირის უცხოეთის პრესა ოქროპირ რუხაძე მიმოიხილა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახალამბის გამოშვებაში ეთქვას, რომ საქართველოს მეურაგებთა ნაკრებმა დღეს კანადის გუნდს 22-15 წლია. თუმცა ეს არ არის ჩვენი სპორტული მიმოხილვის მთავარი თემა. მთავარ თემაზე და ასევე აქცენტებზე დავით ქლიბაძე ისაუბრებს ჩვენი სპორტული მიმოხილველი.
თუმცა ციფრები არ უყვარს ტელევიზიას და მეთუმეტეს არც რადიოს, მაინც შევახსენე ფეხბურთის მოყვარულებს, რომ საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატის 4 შესარჩევი მატჩიდან ერთი მოიგო და 3 ფრედ დაამთავრა. ხოლო ამხანაგურ მატჩებში ორჯერ გაიმარჯვა და 2 ფრედ ითამაშა, გაიტანა 7 და გაუშვა 3 გოლი. თუ ობიექტურნი ვიქნებით, ასეთი სტატისტიკიდან აღსანიშნავი უფრო ის გარემოებაა, რომ წელს არც ერთი მატჩი არ წაუგია ჩვენს ნაკრებს, რომელსაც თითქმის 2 წელი მოგება ენატრებოდა. გადაჭარბებული არ იქნება, თუ ვიტყვით, რომ საქართველოს ნაკრებს აშკარად დაეტყო მთავარი მწვრთნელის თემურ ქეცბაიას ხელი, რომელმაც წარმატებული სპეციალისტის რეპუტაცია კვიპროსზე და საბერძნეთში მუშაობით მოიპოვა. ახლა კი სლოვენიასთან მატჩზე და საერთოდ ნაკრების წლევანდელ სეზონზე თავიანთ მოსაზრებებს მურთას ხურცილავა და ალექსანდრე ჩივაძე გაგვიზიარებენ.
უნოცავ ყველას აი ამ წარმატებას. მე გავიხარე იმით, რომ საქართველოს ნაკრებს რო ვაპირებდი და იყო ერთი ლაპარაკი, უცხოელი მეკარეო, აგერ უკვე ბწყინვალეთ ითამაშა ახალგაზრდა მეკარემ, რომელსაც შეიძლება რომ ენდო ნაკრების თამაშები.
ალექსანდრე ჩივაძე საქართველოს ნაკრების პირველი მწვრთნელი იყო და სწორედ მაშინ ჩვენმა ნაკრებმა 1994-95 წლების საკვალიფიკაციო ციკლში რამდენიმე მეტად შთამბეჭდავი მატჩი ჩაატარა. ფეხბურთის გულშემატკივრებს არ დავიწყებიათ გამარჯვება იმ პერიოდის მსოფლიოს ერთ-ერთ საუკეთესო ბულგარეთის ნაკრებთან და ქვეჯგუფის მესამე ადგილი.
არ გამოიძახეს რამდენიმე ძირითადი ფეხბურთელი და გამოიყენეს ყველა ის სარეზერვო საშუალება, რაც კი არსებობს დღეს ქართულ ფეხბურთში. თქვენიც რომ ძალიან ბევრი ლეგიონერი ყავს და ყველას მიეცა შანსი, რომ სლოვენიასთან თავი გამოეჩინათ. თელმა საფეხბურთო სამყაროს, ქართულმა საფეხბურთო სამყაროს ფეხბურთელების შესაძლებლობები ნახა და უკვე შემოხაზეს ჩვენთა საბჭომ პირადად თემურიმ, რომ თუ რამდენი ფეხბურთელი არის, ვიზა შეიძლება დაპყრო მომავალ წელს და ეს უფრო სასარგებლო იყო ჩვენთვის, რომ ყველანი გამოიცადენ თამაში. უკვე ვირწმუნეთ, რომ საქართველოს ნაკრებს ძალუს, რომ შესაძლებ თამაში წარმატებით გამოვიდეთ.
რასაკვირველია, საქართველოს ნაკრებს ჯერ კიდევ გრძელიდან მძიმე გზა აქვს გასავლელი, ვიდრე ყველა მეტოქისათვის ანგარიშ გასაწევ გუნდა ჩამოყალიბდება, რასაც დრო და მოთმინება სჭირდება. რაც შეეხება 17 ნოემბრის სხვა მატჩებს, მტკივნეული მარცხი განიცადეს ინგლისისა და ბრაზილიის ნაკრებებმა პრინციპულ მეტოქეებთან შეხვედრებში. მე კი მაინც ესპანეთის ნაკრების მართლა კატასტროფულ წაგებაზე შევაჩერებ თქვენ ყურადღებას, თუნდაც იმიტომ, რომ მსოფლიო ჩემპიონებმა ამ ცოტა ხნის წინ არგენტინასთან გაუშვეს 4 გოლი და ახლა პორტუგალია მოუგო ესპანეთს ანგარიშით 4-0. ამ ზაფხულს მსოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ მე მამაღლა არაერთხელ გამოვთქვი ჩემი მოსაზრება ესპანეთის ნაკრების თამაშის ხასიათის აშკარა სახეცვლილების შესახებ, რომელიც ბარსელონას ხელწერის გამეორებად გადამღერებად მიმაჩნია და ამ ჩასაფრებულ მეტოქის შეცდომის მოლოდინში მოედის ცენტრსა და საჯარიმო მოედანს შორის გაუთავებელ, ასე ვიტყოდი, ერთფეროვან კომბინაციებს არაფერი აქვთ საერთო ესპანეთის ნაკრების 10 წლების განმავლობაში ჩამოყალიბებულ განუმეორებელ სტილთან. ის იყო მაღალ სისწრაფეზე, მხოლოდ შეტევებზე აწყობილი, ტემპერამენტიანი და ძნელად დამოსაცნობი ფეხბურთი, სწორედ ისეთი წითელფურიას რომ შეეფერება. მაგრამ ბოლო 2 წლის განმავლობაში 2 დიდი გამარჯვება მოიპოვა ესპანეთის ნაკრებო, იტყვიან ოპონენტები. ეს რასაკვირველია ფაქტია, თუმცა კონტრარგუმენტებიც მაქვს, მაგრამ პოლემიკის წამოწყებას რასაკვირველია არ ვაპირებ. თანაც ვიცი, ყველა დამეთანხმება, თუ შევახსენებ, რომ სწორედ საკუთარი ტრადიციული სტილის უარყოფამ ბოლოს მაინც პრობლემამდე მიიყვანა არაერთი დიდი ნაკრები და საბოლოოდ ამ ტენდენციამ მსოფლიო ფეხბურთიც გააღარიბა. შესაძლოა ის დღეც მოაროცა საქართველოს ნაკრების წინაშეს დადგება ანალოგიური დილემა. თუმცა ჯერ უნდა მოიპოვო და მერე შენარჩუნებაზე იფიქრო. მანამდე კი, როგორც უკვე შევთანხმდით, მოთმინება დაგჭირდება.
მიკროფონთან იყო დავით კლიბაძე, სპორტული მიმოხილვა. თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. განვაგრძობთ გადაცემას და გადაცემის ბოლოდ გთავაზობთ კავკასიურ გზაჯვარედინს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, სომხური და ქართული რედაქციების ერთობლივ პროექტს. გადაცემას, რომელსაც დღეს თემის პოლანდოვი და ანდრეი ბაბიცკი უძღვებიან, საუბარია აზერბაიჯანული და სომხური მოსახლეობის ინტეგრაციაზე საქართველოში.
Тема нашей сегодняшней программы – интеграция азербайджанской и армянской диаспор в Грузии. И наши эксперты сегодня все из Тбилиси, они сидят за одним столом в нашей тбилисской студии. Это Михаил Авакян, председатель Конгресса армян Грузии, Заур Халилов, исполнительный директор Фонда гражданской интеграции, и Мираб Басилая, директор Центра правового образования и гражданского обучения Госуниверситета Ильи. Мы с Андреем из Пражской студии. Приветствуем вас, господа.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, мы сегодня хотели бы немного изменить формат нашей передачи, включить в нее такие репортажные элементы, которые будут выполнять роль картинки, которую мы потом будем обсуждать. И я предлагаю начать с фрагмента материала начала этой недели нашего корреспондента Эдита Бадасян.
В то время как Михаил Саакашвили приветствовал армяноязычное население Самсхи-Джавахетского региона на армянском языке, в гостинице Тбилиси Мариот собрались представители различных общественных организаций, дипломатических корпусов и церквей, чтобы обсудить проблемы армянского меньшинства в Грузии. Ситуация в ходе дискуссии накалялась. Дебаты между участниками конференции порой доходили до того, что некоторые из них покидали зал, чтобы успокоиться. В общине, как выяснилось, недовольны не только степенью участия армян в политической и общественной жизни Грузии. Очень остро стоит и проблема незнания государственного языка, есть проблемы и связанные с функционированием армянской церкви в Грузии. Замминистра по реинтеграции по вопросам правозащиты Елена Тевдурадзе, делясь своими личными наблюдениями, советует армянской общине больше работать с молодежью.
Естественно, проблемы у нас очень большие, но будем думать о том, как нам вместе с вами, именно с вами, общиной, найти те самые пути для того, чтобы наши граждане любой национальности владели бы грузинским языком, то есть государственным языком, и вместе с тем обошли бы вопрос ассимиляции, то есть своего родного языка.
Одним из самых болезненных был вопрос официального признания армянской церкви. Эту тему затронул и представитель Ватикана, святейший Клаудио Гугеротти. Елена Тевдурадзе признала, что по конституции страны у всех есть право зафиксировать свою религиозную принадлежность. В то же время она заявила:
«Но мы не дадим Эчмиадинской церкви в Грузии статус, потому что та армянская апостольская церковь, которая существует в Грузии, это так называемый филиал. Мы не признаем еще раз Эчмиадинскую церковь в Грузии».
После этого политик покинула зал. Эдита Бадасян, Тбилиси.
Первый вопрос, который мы хотели бы обсудить, это вопрос интеграции армянской общины в грузинское общество. И у меня вопрос к Михаилу Авакяну. Вот Грузия постоянно заявляет, что хотела бы более глубокой интеграции диаспор. В то же время вот сейчас прозвучало опасение, вот как найти эту грань между ассимиляцией и интеграцией. Как вы к этому относитесь? Не считаете ли вы, что армян хотят сделать просто грузинами? Особенно, когда речь идет, например, о церкви, ее не регистрируют. Кто такие армяне, граждане Грузии? Какими они должны быть?
Добрый вечер. Хочу поприветствовать всех слушателей. И в первую очередь хотел бы сказать такую вещь, что, конечно же, проблемы существуют, проблемы разного характера, но нужно пытаться как-то решать эти проблемы. И главное, разные взгляды, разные мнения бывают. Но при решении этих проблем нужно, в первую очередь, очень щепетильно подходить к тем нюансам, которые касаются, как вам было сказано, слова интеграции или ассимиляции. Проблема со статусом церквей существует, потому что это юридический статус, и за неимением законодательной базы, которая бы регулировала бы статус религиозных конфессий в Грузии, это касается, кроме армянской церкви, также и католической церкви, мусульманской общины, иудейской общины, не существует просто законодательной базы. Например, у грузинской православной церкви подписан договор, конкордат, который зафиксировал позицию государства и церкви. Но вот на протяжении уже долгих лет идут разговоры, всякие дебаты, обсуждения, обещания, но по сей день этот вопрос никак не решен. Армянская апостольская церковь всегда существовала и представляла здесь свои интересы и во время грузинских царей, и во время царской Российской империи, и во время советской власти какие-либо те или иные формы имели, какой-либо статус они не имели. Это было засвидетельствовано юридически. А при демократическом государстве было бы желательно какую-то форму придать.
Михаил, скажите, почему не придают эту форму? Вопрос же достаточно давно уже висит в воздухе. Его не решают. И вот мы сейчас слушали материал. В нем очень четко, очень ультимативно говорит чиновник, что мы этого не сделаем. Вы все равно надеетесь, что это будет сделано, когда...
Ну, должно быть, по крайней мере, это нужно у тех чиновников задавать эти вопросы, к чьей компетенции входит решение этих проблем.
Хорошо, спасибо, Михаил. Следующий вопрос Мерабу Басилая. Мераб, вот скажите, современное грузинское общество, оно, по вашему мнению, готово к построению именно гражданской нации?
Нет, конечно. Этническое большинство Грузии к этому не готово. Вы знаете, вот вы ставили вопрос, интеграция или ассимиляция, да? Я бы сказал так, что, в принципе, если говорить об интеграции, то надо ставить интеграцию куда? В гражданское общество. Проблема в том, что самого открытое общество в Грузии, оно очень-очень-очень слабое и очень, скажем, состоялось для этнического большинства. И не надо думать так, что вот этническое большинство, оно уже интегрировалось в какую-то классификацию еще более высокой, чем она была, и теперь она хочет потянуть за собой этническое меньшинство. К сожалению, это не так. Проблема идеалы и стандарты открытого общества и для этнического большинства большая проблема, и, соответственно, для этнического меньшинства. Я, как представитель этнического большинства, могу больше говорить об ответственности большинства в этом процессе. Да? Тот этнопатриотизм, который мы культивировали или культивировали в нас в течение десятилетий или, может быть, даже веков, она дала какой-то такой, знаете, результат. Да, мы как этническая группа как-то сохранили свою особенность, то есть мы состоялись на карте мира. Теперь идет речь о строительстве государства. Ну, какого государства? Государства этнических патриотов или государственных патриотов? Я лично думаю, что проблема в этом дискурсе возникает. Кого мы хотим видеть в Грузии? Политических граждан или, скажем, этнических граждан? Я лично склоняюсь, что гражданин Грузии должен быть политическим грузином. А этнический вопрос – это вопрос, относящийся к отдельной жизни, которым должно поддерживаться самим жизнью. Желанием этногрупп сохранить это в том виде,
в каком виде они видят. Вот вопрос есть у Андрея Бабицкого.
Мераб, скажите, вот на ваш взгляд, кто, как вы сказали, культивирует этот этнопатриотизм? Это само общество его продуцирует? Или, в общем, усилиями власти разогревается такая вот националистическая атмосфера?
Я не говорю, что этнопатриотизм – это значит очень плохая вещь. Я говорю, что то, что культивируется в Грузии сегодня, это плохой этнопатриотизм. И, к сожалению, я должен сказать, что этот плохой этнопатриотизм культивируется теми людьми, которые на протяжении десятилетий, это видные элитные люди, которые всегда были на виду у людей. Это были и творческая элита, это была научная элита, экономическая элита.
Политическая элита.
Нет, политическая элита сейчас сменилась, она уже отличается от той. Но это поддерживается с очень большой политической группой, которая культивирует свою политическую деятельность на этнонационализм.
Да, спасибо, Мераб. И мы переходим к нашему второму сюжету. Это фрагмент репортажа нашего корреспондента Мзии Парисишвили из Поничала. Это было в феврале этого года, но вряд ли что-то изменилось в этом селе. И я думаю, материал весьма актуален.
Транзитная автомагистраль проходит прямо посередине села Поничала. Для местных жителей шум автомобилей и трейлеров – привычный ритм жизни. Всегда есть на что поглядеть у дороги, и заодно можно продукты из своего огорода на лавках продавать. Взрослые собираются у магазина, молодые ребята предпочитают стоять отдельно.
Это радио «Эхо Кавказа». Нас интересует, как вы живете?
Мы здесь свободны, никому не трогает, ничего не делает. Ничего нету, но хорошие мы живем, потому что мы счастливы.
Говорит 16-летний Эмиль Кахраманов. Подбегает парнишка, его тоже зовут Эмиль. Он младше, учится в 6-м классе на русском секторе. В отдаленных от магистрали переулках без переводчика не обойтись. Знают только азербайджанский.
Здравствуйте. Салам алейкум. Камар джоба. Сурман.
В Поничала достопримечательностью считают отстроенную в прошлом году мечеть, большое здание с куполом и зеленым флагом. У мечети в день 3 раза на молитву собирается часть молодежи. Один из них, Фикрат, хочет посвятить себя вере.
Я собираюсь, у нас там медреса есть здесь, я собираюсь и туда пойдем. Я туда потом Иран научиться.
У нас вот такая вот рубрика, это называется «Счастливая деревня». Мы так ходим по Грузии в деревнях. Вы считаете, что у вас счастливая вот Поничала?
О, счастливая, да. Все хорошо у нас. У нас все есть, мечеть есть, все есть.
Это был материал музея Парисишвили, и у меня вопрос Зауру Халилову. Если посмотреть на новостную ленту, то возникает ощущение, что проблем с интеграцией армян на порядок больше, чем с интеграцией азербайджанцев. Однако вот недалеко от Тбилиси в селе живут люди, которые не говорят по-грузински, только по-азербайджански, немного по-русски. Сразу возникает вопрос, это вот союзнические отношения с Азербайджаном заставляют Грузию особо не педалировать эту тему?
Еще раз добрый вечер. Я бы не сказал, что радикально отличаются те проблемы, которые существуют, скажем, в армянской общине. Но что касается азербайджанцев, то, естественно, существуют какие-то специфические проблемы, которые есть у разных этнических групп. И за последние 20 лет сложилось так, что, естественно, и геополитические, и экономические связи, скажем, этих двух стран повлияли о том, что этнические азербайджанцы все-таки вот эта форма протеста или же выражение своих претензий по отношению, скажем, к тем проблемам, которые есть, они более так лояльно, в кавычках, лояльно относятся к властям. Факт, что вот это лояльно настроенные этнические азербайджанцы фактически не говорят о тех проблемах, которые есть, и, к сожалению, потом происходят те проблемы, которые происходят. И есть проблемы с религией, то есть об этом можно говорить очень долго. И сегодня, естественно, делается больше шагов и больше попыток для того, чтобы вернуть этих людей в грузинское общество и дать понять и этническому большинству, и этническому меньшинству, что этот страх, который сегодня реально существует в грузинском обществе, этот страх, присущий этническому меньшинству и этническому большинству, мы боимся друг друга, потому что мы не знаем друг друга, люди не знают культуру, традицию, религию.
Спасибо, Заур. И у меня тогда вопрос к Михаилу Авакяну. Михаил, вот Заур нарисовал нам картинку, да? В принципе, проблемы с интеграцией точно такие же, но этот вопрос не переходит в какую-то политическую плоскость, нет каких-то проблем, только, насколько я понимаю, из-за одной вещи – политической лояльности. Вот хотелось бы узнать, у армянской общины такая тесная связь с Арменией, чувствуют ли армяне в Грузии себя гражданами Грузии или все-таки гражданами Армении?
И если можно, я добавлю к этому вопросу буквально два слова. Есть ли какое-то влияние из Армении, которое формирует вот эту политическую конфликтность в армянской среде, в Грузии?
Проблемы армянской общины, они отличаются от столицы, от центра и от региона, потому что армянский этнос не владеет государственным языком, это только в местах компактного проживания в Самсы-Джавахете. А вот что касается Грузии, знание государственного языка у них намного лучше.
Но извините, что я включаюсь, но, по-моему, знание государственного языка недостаточно даже.
Ну, конечно,
чтобы работать или это так, уже заниматься академической деятельностью.
Да,
это,
потому
даже
что
Тбилиси это проблема.
Ну, это уже зависит от ресурса, от потенциала, которым ты обладаешь, да, и от самореализации.
Нас,
да. А что касается вмешательства, это для меня немножко такой вопрос, который влияние на общину. Это не происходит и нету места. Этому я смогу уверить.
Да, спасибо, Михаил. Факте. И у меня вопрос Мирабу Басилая. Мираб, правительство Грузии, да, это демократическое правительство, которое много говорит о...
Ну, по крайней мере, оно так себя аттестует.
Да, которое говорит о демократических ценностях, которое строит новое государство. Есть определенные успехи, это тоже очевидно. Очевидно. А что делается именно для того, чтобы убрать вот эти страхи, страхи грузинского общества, я имею в виду этнических грузин, перед другими народами?
Очень мало делается. Тут, знаете, я не хочу выступить в роли какого-то адвоката в этом контексте правительства, но основной дискурс, он очень четко выражен на, ну, я не могу сказать, шовинистический, но ориентирован на патриотические мотивы. Политический класс, в основном оппозиция, очень активно использует эту риторику и этот фактор в своей политической деятельности. Правительство, то есть действующая правящая партия, она немножко уступает, то есть она не готова противостоять своим дискурсам вот к тому напору, который происходит, исходит из оппозиционных партий. У правительства не хватает, видимо, духа, может быть, ресурса, поэтому они очень часто принимают решения, как бы заигрывая вот с этим настроением, которое культивируется, опять же, в обществе.
Но Мират, извините, мне кажется, что руководство Грузии, оно не то чтобы даже подыгрывает общественным настроением, но даже их и опережает, разыгрывая национальную карту.
Иногда да, я с вами согласен. Она иногда действует проактивно, но я все-таки в своем понимании, я так считаю, что она все-таки старается ответить заказу, общественного заказу, который формируется, опять же, той риторикой и тем дискурсом, которое начато и культивируется оппозиционными партиями и теми вот элитами, которые сформировались при советской власти.
Спасибо, Мираб. Да, у нас как-то такая мрачная картинка получилась.
Дозу оптимизма. Единственное хорошее, извините, что в Грузии об этом мы говорим. Может быть, этот факт, что мы говорим, это как-то решит это в лучшую сторону.
Спасибо вам большое. Наша программа «Кавказский перекресток» подошла к концу. Программа подготовлена совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Сегодня нашими гостями были Михаил Авакян, председатель Конгресса армян Грузии, Заур Халилов, исполнительный директор Фонда гражданской интеграции, и Мираб Басилая, директор Центра правового образования и гражданского обучения Госуниверситета Ильи. Со мной в студии был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий, а вел программу Демис Паландов. Всего доброго.
Мецтагем чудовый вод философским смелый бок обали кликаться его микрофон танга да цема сузгой воды прагидан мегем чудовый бит сустать шуагамис радио тауисуплебанде каргатсанде водить.